hinollu hin oolina, hinollu hin yaadina, masgabannu yaama anaajina jaawarri abbii. Akkam jirtan daawwattoota keenya arra dirree Sheekh Husseen imallee maalummaa fi eenyummaa Sheekh Husseenii fi masgiida isaanii kan waliin daawwannu ta'a. Viidiyoo kana riipoost, sheer, koppii liink godhuun nu waliin tura. Seenaa aadaa fi amantii akkasuma qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka guddaa haa qabu hawwata turizimii biyyi teenya itti yaamamtu keessaa tokko ta'ee dirree Sheekh Husseen Finfinnee irraa kiiloomeetira 610 fagaatee argama. Dirree kanarratti kan argamu masgiidni guddichi waggaa 900 dura kan ijaarame yoggaa ta'u gamooleen xixiqqoon achitti argaman garuu waggoota 364 ol lakkoofsisanii jiran. Akka seenaan himutti jaarraa 12ffaa gama jalqabaarraa Sheekh Husseen namni jaamu bakka kanatti barattoota gara 1,000 fi 600 ol ta'an seerota amantii fi barnoota amantii barsiisaa akka turan ni himamu. Sheekh Husseen aalima guddaa yookaan hayyuu amantii jabaa fi abbaa dhalootaa akkasuma barsiisaa nagayaati. Egaa dirreen Sheekh Husseen kun dhagaalee garaagaraa fi halluuwwan dhagaarraa soofamaniin ijaaramee dibamee waggaarraa keessummoota kutaa biyyattii hundarraa qeebala. Galaanni uummataa kaaba, kibba, baha fi lixarraa gama baaleetti deema. Kunis rabbi galatoonfachuu fi sirna kadhannaa godhachuuf akka ta'e hayyoonni bakka sanii ni himu. Sirni muudaa fi eeyibaa bakka kanatti godhamu sagalee mi'ooyituu baarootiin dabaalamee miidhagee qalbii nama fuudha. Oromiyaatti iddoowwan hawwata turizimii jiran keessaa hangafa ta'uusaa waliin uummata Itoophiyaa keessaa uummata musliimaa biratti hiikaa fi bakka guddaa qaba. Dirreen tun bakka walqixxummaan nageenyi jaalalli araarri itti labsamu ta'uun isaa immoo daran namni hundi akka daawwatu nama taasisa. Anaajina dirree nama guddaa ni dubbanneen finnu seenaa guddaa qabda. Aangaa Aslam Samiirin ture galatooma.